ኢጣሊያዊ ተወላዲ ከተማ ሮማ አባል ማህበር ኢየሱሳውያን አባ ፓውሎ ዳሎሊዮ አበ ሶሪያ ከተማ ራቃ ካብዝጭወዩ ልክዕለት 29 ሐምለክ 2017 ዓመተ ምህረት 4 ዓመቶም ከም ዘቁፀሩን ሎሚ እውን እንተኾነ ሓለዋቶም ከም ዘይፍለጥ እንክንገር ብተደጋጋሚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣባ ዳሎሊዮን ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርና ዓለም ዝተጨውዩ ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ናፃ ክልቀቑ ፃውዒት ከም ዘቕረቡን ሎሚ ዕለት 29 ሐምለክ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዞባ ከተማ ሮማ ጎዳና ኖሜንታና ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሴፍ ነባዳሎልዮ ካልኦትን ኣብ ሶርያን ዒራቅን ዝተጨውዩ ንጻት ዜጋታት ንምዝካርን ናፃ ክልቀቁ ንፃውዒት ዘቕርብ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ስነ ስርዓትን መስዋዕተ ቅዳሴን ከም ዝዓረገ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ዓቢረን። ኣባ ዳሎልዮ ኣብ ሶርያ ማርሙሳ ማሕበረሰብ ገዳማውያን ዝመስረቱ ምዃኖምን ክንገር ስምምዕን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራን ምትሕስሳብን ዝዓሰሎም ምንባር ኣብ መንጎ ክርስትያንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ክህሉ ኣብ ሶርያ ዘገልግሉ ወዲ ቤተ ክርስትያን ክኾኑ እንከለዉ ናይቲ ብኣባ ዳሎልዮ ዝተመስረተ ማሕበር ገዳማውያን ኣባል ኣባ ጁሃድ ዩሴፍ ኣባ ዳሎልዮን ካልኦት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝተጨውዩ ንጹሓን ዜጋታት ናፃ ክልቀቑ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘሳተፈ ናይ ሓባር ጸሎት 29 ሓምለ 2017 ዓ ም ከም እተኻየደ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ከም ዝገለጹ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣባ ጃሃድ ዩሱፍ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቤተ ክርስትያን ወትሩ ስለ ኩሎም ዝተጨውዩ ንጹሓን ዜጋታት ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ሰብ ጽቡቕ ድላይን እናሓበረት ከም እትጽልን እዚ ድማ ኣብ ሓይሊ ጸሎት ዘለዋ እምነት መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣባ ዳሎልዮ ካብ ዝጭወዩ እንሆ 4 ዓመት ኣቝፂሮም ከም ዘለውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈስ ሕውነት ክሰርጽን ምትሕብባርን ምትሕልላይን ክህሉ ዝፅዕሩ እዮም። እቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ውግእ ብሓቂ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰላማዊ ናይ ሓባርና ብራን ብሓፈሻኡ ናይቲ ሃገር መለለይ ዝነበረ ሰላማዊ ናይ ሓባርና ብራ ጽባቐ ኣቑሲሉን ንሓደጋ ኣቃሊዑን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ግና ሎሚ እውን እቲ ሰላማዊ ናይ ሓባርና ብራ ዘሎ ጽባቐ ከይሃስስ ብዙሓት ኣባላት ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብሓባር ይፅዕሩ ምህላዎምን ንሓደ ሕብረተሰብ ብርቱዕ ዘብሎ እቲ ኣብ መንጎኡ ዝነብሮ ሕውነት ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ሕውነት እዚ ድማ ማሕበረ ክርስትያን ዘቃልሖን ዝነብሮን ሓቂ እዩ። ቤተ ክርስትያን ነቲ ዝተፈለየ ኩሉ ኣእዳዋ ንሰላምን እንገዳን ፍቕርን ብመሰረተ ወንጌል እትዝርግሕ እያ። እዚ ድማ ሎሚ ከም ቀደም ብዘይምቁራፅ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስቃይን መከራን እውን ተሃሉ ዘይትዝንግዖ ፀዋዕትኣ እዩ ይብሉ። ሰብ ብእምነቱ ብዝስዕቦ ርእየት ዓለም ዘይኮነ ብዘለዎ ሰብኣዊ ክብርን ሓደን እንኮን ዘይተደጋጋምነት ምዃናዊ ክብሩን መሰረት እቲ ዘሎ ባህላውን ሃይማኖታውን ስነ ኣእምሮውን ፍልልያት ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ኣብ ብዙሕነት ዝንበር ሓደኣውነት ቤተ ክርስትያን እተነቓቕሖን ብቓልን ህወትን እትነብሮን ኣገልግሎት እዩ። ሰላምን ምዑዝ ናይ ሓባር ናብራ ሱቕ ኢሉ ዝመጽእ ዘይኮነስ ዕለት ብዕለት ሰብኣውነት ዘማዕከለ ኣካይዳ ብምንባር ዝመጽእ ልምምድ ዘድልዮን ናይ ዕለት ብዕለት እተካይዱ ጻዕሪ ውፅኢት እዩ ምስ በሉ ኣባ ዳሎልዮ ኣብ ኣፍሪቃን እስያን ኮታ ኣብቲ ውጥረትን ውግእን ዘለሉ ከባቢ ዓለም ሰላም ክረጋገጽ ከይተሓለሉ ዘገልግሉ እዮም። ብዙሕ ጸገምን መከራን እውን ይሓሉ። ደቂ ሰላምን ደቂ ብርሃንን ምዃን ፈጺሙ ዘይቑለፍ ጸዋዕታ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም